Казан сили 15 сәгать 10 минут. Татарстан радиосы үзенең шимбә тапшыруларын дәвам иттерә. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга язучы Ибраһим Гази әсәрләрен тәкъдим итәбез. Һәм бу очраклы түгел. Без ел саен нәкъ менә шушы көннәрдә әдипнең исемен хөрмәт белән искә алабыз. Аның иҗатына ешрак мөрәҗәгать итәбез. Ибраһим Зарифулла улы Гази 1907 елда февраль аенда дөньяга килгән. Бүген игътибарыгызга язучының Турғай картаямы икән дигән хикәясе һәм Югалган мәрзия дип исемләнгән әсәренә нигезләнеп эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим ителәр. Аларның икесе дә әдәбият сөючеләр тарафыннан җылы кабул ителеп, әле бүген дә актуальлыгын югалтмаган әсәрләр. Турғай картаямы икән хикәясеннән башларбыз. Аны сез мәшһүр артистыбыз Шәүкәт Биктимиров язмасында тыңларсыз.
Шәйхәттәр бабай җәй көннәрендә урамга чыгып, үзләренең капка баганасына сөйәлеп торырга ярата. Үткән сүткән кешеләр аңа сәлам биреп, ни хәл бабасы дип китәләр. Әтелгә үткенерәкләре. Аумасын дип әйтәсең мине, Шәйхәттәр бабай? Капка баганасын терәтеп торасың мине? Колхоз труддин түлимесең, аударми тотып торган өчен дип, карт кешенең кәйфе китәсен китмисен ди искәрмише, шаярты бозғалыйлар. Әллә капка бағанасы йылдан йыл үсә қалыная бара инде. Әллә бабағыз кішірәя, юқара. Сыңғы бірнеше йылда бағана янында сұлы көтәс хәтлігіне болып қалды. Ауылда аңардан да қартырақ кіші юқ деп сөйлейләр. Емеш ул әби патша заманда ук солдат калынып, бер шиләк аракыны ялгыз башы шымырып бетереп, әллә кемнәрнең генә кара мунчаларын нигезе ни белән авылның икенче башына күтәреп илтеп куйган. Анысы әби патша заманында дигәннәре бик карт дип әйтүләр генә инде билгеле. Ә мунчаны күтәреп илтеп куйган диюләренә ышанырга да була. Яш чагында ул яман көчле булган дип сөйлиләр. Аның каравы хәзер әллә чынлап та капка баганасы үскәннән үсә, юанайганнан юаная инде. Авылда тагын бер карт кеше бар. Анысы Гөлҗиһан әби. Шәйхәттәр белән бер чама дип сөйлиләр. Яш чагында бик тә матур булган имеш Гөлҗиһан әби. Гөлҗиһан әби, син авылда матурларның матуры булган дип әйтәләр дигәч, әбиегез: «Әйе, кызым, мин узганда җәяүле җиргә ятып карар иде. Атлы атыннан төшеп карар иде», дип әйткән ди. Хәзер генә ул мине күргән кеше куркып кала. Ул вакытларда саргаючылар күп булды минем өчен. Берсе әле дә исән, дип әйткән имеш. Саргаючыларның берсен әлеге шул капка бағанасын терәп торучы Шәйхәттәр бабайга юрыйлар. Имеш, бусы җиткән егет, тегесе җиткән кыз чакта араларында нидер булган. Хәер, авыл телендә йөргәннең барысына да ышана китсәң, шулай да Шәйхәттәр бабайның үзеннән дә сорап бакканнар. Картыгыз башта бик узак кына аңламаганга салышып торган. Кабат-кабат сырагач кына күлеп җибәргән иткән сыман иреннәрен кыймыл-кыймыл китергән дә «Хам-хам» дип куйган ди. Бу «хам-хам»ны булган иде. Бик булган иде дип әйтте дип баралар. Шишмәгә су алырга килгән җирендә кочаклап үпкәч, киянтәсе белән җилкәгә кундырган иде. Янәсе, кеше алдында кулыңны бик озайтмассың. Ә киш белән мунча артында күрешкәндә үзе куенга кереп утыра иде. Сыңгы әтәчләр кычкырганга тикле кочактан чыкмый иде дип әйтте дип баралар. Икенчеләр исә бу карт кешенең тамак язып җибәрүе генә булды. Безнең сорауны ул бөтенләй аңламады да димәкче булалар. Белмәссең. Аңламадым икән. Ай-һай. Шәйхәттәр бабагыз үткәннәрне бик яхшы хәтерли. Гуяның хәтере моннан күп еллар элек борып туктатылган да, шуннан бирле бер тапкыр да яңадан җибәрелмәгән. Авыл моннан әллә ничә еллар элек нинди булган булса, Шәйхәттәр бабай шул авылны гына белә кебек. Казан артистлары концерт куярга килгәч, баганага сөйелгән бабагызны күргәннәр дә клубыгыз кайсы урамда дип сораганнар. Бабагыз мәчет каршында дип өйрәтеп җибәргән. Авылда мәчетнең юклыгына инде 30 ел. Шәйхәттәрнең бөтен сөйләшүе шул шушы мәчет каршындага бик ошап тора. Фәләннәр кыйсы, фәләннәр тыкырыгы, аның гел әйтә торган сүзләре. Ә ул кыйынды күптән юк. Колхоз авылга артезиан кыйсы казытканга әллә ни гомер. Суны электр чыгара, ә фәләннәр тыкырыгы урынында хәзер колхозның алма бакчасы. Ә Шәйхәттәр бабай өчен гуя аларның берсе дә юк. Хәер, моны да кайберәүләр ул мутлыга белән генә шулай итә. Аның белмәгәне юк. Көне буе урамда сөйәлеп тора-тора, бөтен авылның нишләгәнен энәсеннән җибенә тикле белеп тора. Аның саңгырау булып кылануы да мутлыктан гына. Үзенә кирәкне бик ишетә ул. Ара теге вакытны дип моннан берничә еллар элек булган бер вакыйганы сөйләп бирәләр. Бер тапкыр шулай Шәйхәттәр абзагызны саңгырауга исәпләп, аның алдында колхоз председателе Мөхип белән каршылык бригадиры Сәлихҗан икәү авыл халкын сүгеп торалар икән. Янәсе, ялкаулыкның шигенә чыктылар, үз тамакларын гына кайгырталар, колхоз эшенә йөрмиләр. Ә Шәйхәттәр бабай баганага сөйәргән килеш барысын да ишетеп тора имеш. Менә бер вакыт Мөхипне киләле улым бирегә дип кул исәп үз янына чакырып китергән дә тотынган тегене ипләп кенә: «Син, энем, авыл кешесенең тамагын туйдыр әүәл башта, аннары ялкау дип әрләрсең. Ничә ел инде труддингә чыпчык туйнырлыкта иген бирмисез. Әл дә рәхмәт әйтерлек авыл кешеләренә. Ашлы туклы көннәр буе эшләп йөри». Мөхип бик зур кеше бит инде авылда. Аңардан зуррак шул тау башында җил тегермәне генә бар. Ничә еллар инде авылга сыя алмыйча йөри. Борын югары район башлыклары белән дә эшнәлек зур. Аларга балны тәпәне-тәпәне белән генә биреп җибәрә. Алма бакчасында алма өлгергәч, Волга белән килеп, алманың яхшысын гына төяп китәләр. Итне майны әйтәсе дә юк инде. Шушыларның барысын да әйбәтләп кенә тизеп чыккан Шәйхәттәр бабагыз председатель Мөхипкә. Мөхип каршы бер сүз дә әйтә алмыйча тыңлап тора ди шул. Шәйхәттәр бабагыз: «Мин багана төбендә генә басып торсам да, бияле ишендә бармак кыймылдатканыгызга тикле сизеп торам. Миннән яшер алмассыз», дип әйткәнди. Шунда Мөхип әйтә имеш: «Майы да, балы да әрәм китми, Шәйхәттәр бабай, курыкма. Шунсыз комбайннарга, тракторларга запчасть алып булмый. Май белән майлагач кына запчастьләр шалт итеп кайтып керә. Эшләр чиратсыз йөри башлый дип акланырга тырышкан ди. Менә шуннан соң әйтсин, бабагызны саңгырау ди. Шушы вакыйга булып узгач, шәйхәттәргә сәлам биреп китүчеләр кинәт күбәйде. Югыйсә, ул барыбер ишетми дип аның ягына карамый гына үтәләр иде. Анысы мутлыгы да бардыр инде, ләкин картлыгы да бар. Бу авыл аның күз алдында авыл булды. Ул малай чакта иниш башында барлыгы 5-6 йорт кына иде. Әнә, теге юан иянкеләр башларында бүрек-бүрек кар гаясы. Юк иде бит. Аларны Шәйхәттәр бабагыз үзе утыртты. Тал шыбыгы кисеп алып кайтты да, су буена төртте. Хәзер әнә карагыз аларга. Бишәү килеп кочакласаң да кочагың җитмәс. Эй, гомер дигән әле. Искән җил белән бәрикән үтте дә китте. Бүген бала чаг атасына әйләнеп, картайып баручыларның бишектә аяк бармакларын имеп яткан чакларын белә бит әле ул. Төпсез ыштан киеп урамда чапкан чакларын. Имән бармакларыңны маңгайыңа мөгез итеп куеп, мөхипкә бер акайып карасаң, шырый-шырый елап иләренә кереп кача торган иде бит. Ә бүген район нәшәлниклерен майлап йөри. Авыл халкы өстеннән зур башлык. Акайып караганнан гына курыкмый инде хәзер. Шулай да бер өркетергә кирәк әле үзен. Юкса ансат эшләргә гел үз кардәшләрен генә утыртып бетергән. Тегермәндә аныкылар. Умарталыкта аныкылар. Китапхана дәдә тагын үз нәселе. Авыр эшкә якында килмиләр. Бүген Шәйхәттәрнең күңеле нишләптер гел егет чакларына кайтып төшә дә тора. Кояш та бүтән иде дип әйтерләр ди картлар. Юк. Кояш шушу иде. Тургайлар да шушылар, сандугачлар да. Гөлҗиһан белән дә булды. Һай, булды. Әнә теге йөгереп үтеп баручы кыз чыкты картаермы икән. Аны да сөячәкләр бит инде. Аны да кочакка кысачаклар. Кояш күрмәс бәлки. Ә ай күреп торыр. Ай дигәнең Гөлҗиһан белән Шәйхәттәрне дә гел күреп торды. Ай белән Турғай картаймый. Алар гел булачак. Ә менә Шәйхәттәр юк инде. Гөлҗиһан да юк. Бик күптән юк. Теге йортлары мәктәп катындагы Гөлҗиһан карчык дисезме? Юк. Сүз ул бетәшкән карчык хакында түгел. Юк. Бөтенләй башка Гөлҗиһан. Буйлары идел камышы, күзләре ут иде ул Гөлҗиһанның. Кочакка кыскач, сүлек булып бетерләйде. Мулла тәкбир әйтә-әйтә Шәйхәттәрне ут өчен азатмаган булса, Шәйхәттәр фронтларда озак югалып йөрмәгән булса, кем белсен? Калчак килә дигәч, Шәйхәттәр авылдан чыгып качты. Гүрші ғұрыс ауылының іштапан қарт базарға пішен алып бара екен. Рахмет түссін, пішен астына кіріп, пұсарға рұқсат етті. Шол келіш қызыллар яғына Шәйхәттәрін. Гүлҗиһан да ол әйләніп қайтқанша ашықты, ашықты. Турғай күпме яши икән? Колхоз башлангач, ике ат җитәкләп колхозга барып керде. Мәхи бул шакта юл тузарында штансыз уйнап утыра иде әле. Хәзер бастон кия, йортның менә дигәнен торгызды. Кешеләр капка баганасына сөйәлгән шәйхәттәргә сәлам биреп узалар. Мәгаләйкем, дип кала бабагыз ауыз ишеннән генә. Кая, ашыгып бараларсың бу кешеләр, көрәкләр күтәреп. Булды. Ай, булды. Мулла тәкбир әйтеп сугышка озатмаган булса. Ашыкты Гөлҗиһан. Вәгаләйкем, дип кала бабагыз. Вәгаләйкем. Кая баралар, көрәкләр күтәреп. Мәхип тарантасқа отырып ауылдан чығып бара. Дәшми генә узармы? Дәшәрме? Шәйхәттәр бабай. Замандашың Гөлҗиһан әбей үрде бит. Кабер казышырга барасыңмы? Тарантас чабып узды. Әллә капка баганасы кинәт бик каты үсеп китте. Шәйхәттәр бабагыз идән себрексе хәтлегенә булып күренә. Мохитка ул бер җавап та кайтармады. Тарантастан соң урамда тузан болты эленеп калган иде. Кара болыт бик узак тарала алмый торды. Баба кызынын күзләре урамнан узучыларны таный алмый. Ашыкты. Тагын ашыкты. Дип пышылды аның иреннәре.
Сез Шәүкәт Бектемиров язмасында Ибраһим Газиның «Турғай қартаямы икән» дигән хикәясен тыңладыгыз. Әдипнең иҗаты белән танышуны дәвам итеп, тагын бер әсәренә тукталырбыз. Хәзер тәкъдим ителәчәк радиокомпозиция аның «Югалган Мәрзия» хикәясенә нигезләнеп эшләнгән.
Ноябрь башларында Украинада җан биздергеч ямьсез көннәр була. Шалама болытлар салына-салына агач башларына хәтле төшеп, җирдәге ләшкелдек туман белән тоташалар да, вак иләктән иләгән кебек тәүлекләр буе сөйләләп торалар. Кая гына басма, анда су шыпырмый. Кая барып ышкланма, аннан җилкәгә су тама. Киемнәргә генә түгел, бәгыргә хәтле яңгыр суы сиңәдер кебек. Иртәдән бирле яңгыр астында килә-килә, чыланмаган бер генә җирендә калмады. Фуражканың крыйларыннан тамчы тама, шинелемнән кайнар пар күтәрелә, аякларыма пычрагым иде. Адым саен диярлек туктыйм да, итегемә ябышкан пычракны атып торып җибәрәм. Аннары тагын әкрен генә алга китәм. Утырып ял итәсем килә. Тик уч төбе хәтле генә дә коры җир юк. Ага, авыл күренде. Картаны шарып карадым. Самодурова булырга тиеш. Бу ауылдан соң да миңа әле 30 километр барырга кирәк. Юк, бүген җитү турында уйларга да ярамый. Шушы ауылда гына кунармын ахыры. Аякларымны көчкә өстерәп, урам авызына килеп кердем. Дөресрәге, элек урам булып та хәзер кара күмерләр генә өйелеп калган җиргә. Yeah. снаряд я бомба түсіп янмаған. Фашистлар чигінгенде шулай яндырып кеткендер. Чигінгенде олар келе шулай дәләр. Бір ауылның сыйыр күтуген күлметлар білен кырып кеткендер еді. Біз барып кіргенде сыйырлар қырда күгіріп яталар еді. Анараларының тағын мұнды яман ғадаттары да бар. Чигінер алдыннан мақсус отряд тәрезелерге автоматтан сиптіріп керей. Білгерін далар мұны тәрезе пиаласына қонған шыбынның түрін үшін ішләмей, әтшігіні ашуынан ішмаса қатын қызларыны, бала шағаларыны көбірек қырып кетік деп ішілейдер. Күрәсің, бұ ауылда тәрезелерге ату біләңгіне қанағатленмейше, урамы-урамы білән яндырып кеткенлер. Мұнда кіріп құнарға түгел, яңғыр данышып андырға да ұрым жоқ. Әлік урам болған жерден әкіріңіне барам. Яқ яғымда сүрімлі қара мишлер басып қала. Ауылны урталай яра бұзған құры елға қаршына келіп жетен де тұптым. Тегі яқта ертлары есен. Бірнеше мұржадан түтін де шыға. Әне, бір қыз кенде шилет білен су алып қатып келе.
Сәңілім, тегі яққа тұр ел бар ма?
Әне, тегінде суқмақ бар. Көресіз ма, бей? Көресіз ме?
Айе-е, рахмет сәңім, рахмет.
Кіші бақшаларынан жерге яратмасам да, тұру ел шул дегеш, кем шықыр түбіне, мұндағы шайтсәк, балқы түбіне тая-тая түшіп кетен. Аннары ұшларындағына яшыл жапсақтар әлегіп тұрған бақ ағаштар арасындан үрге табамына башлайым. Кенет, мендегір күзгі шешектер арасында язылды таш көрем. Яқынырақ барып қарайым, қабір ташы. Қайсы бір жарасы ята екен енді мұнда. Ташының бетін қолап тұрған шешеклерін қолым білен аралап, язуға елен. Бұл нинди мұғжиза? Ғарап харифлері білен татарша, сүйіклі қызығыз Назияға деп башланып кеткен язу. 1943 елда Украина елінде татарша жазылған қабір ташы. Донбастағы шахталарда, заводларда татарлардың көп болуын білейдім. Ләкемет бұл Донбас түгіл, күньяқ Украина. Мұнда шахта да жоқ, заводлар да жоқ. Кім болған екен соң бұл қыз? Не үшін оны біріге тіке яр бетіне көмес еткенлер? Нинди язмыш аны күньяқ Украина топырағына кетіріп ташлаған? Кімнен де болса сұрашып білетін келді. Таштан көздерімді алып тирағына қараным. Бір кішіде көрінмей. Аруымны да ұнытып, тез-тез сұқмақ бөлеп мініп кеттім. Башына қапшық бір күнген, қолына шығып тұтқан ялын аяқты бір хатын бақшадан шыға. Аға, сұқмақ бөлеп менің қашыма түшіп келе. Есенмісіз?
Есенмісіз?
Бұл қабірге нендей кіші көмілген?
Біреу де көмілмеген.
Нешігінде біреу де? Ташта айра ашып язылған бей. Нағайын бұ қатынның сыйыры я сарығы алғандыр да, менің білен сәшіп тұрасы келмегендір. Сұқмақ мені түт әлі бақшасын алып міне. Башлары кесіп алынған айбағыр ұйттаяқлары кәбісті көшенлер арасындан бара-бара бір ішік алына келіп шығам. Ян тәрәзелері білен салқыңа қарап тұрған юрт кәмешінде жан әсәр барлығы сезілмей. Гүя хұжалары аны ташлап шығып кеткенлер де шуңа кейфі қырылып, ол яңғыр астында көңілсіз гіне бойығы отыра керек. Башқа вақыт болса, мен мұндай қараңғы шырайлы юртның бұл сағасын татламас едім. Ләкин Назия қабіріне бит яқын тұрғанға, мен қыз хақында бұлар неде болса әйт алмасылар мұ деп ойлап, кіріп шарыға қарар еттім. Ешіттегі язуыны көріп, кенет тоқтап қалдым. Украин тілінде көмір білен Марфа үйде юк дип язылган. Яхшылабрак карасам, стеналарның да төрле җирләрендә шундый язу. Сәйрсенәм. Берәр интым булса кирәк дип уйлыйм. Үйгә шир кермәсен дип шулай язып куюлары турында ишеткәнем бар иде. Әллә чынлап ташландык йотмы буйы исә? Үй алды ишеген әкрен генә төртәм. Идәндә үсте капланган сулы чиләкләр тора. Бер почмакта сыра шүлмәге, сары кабаклар тезелгән. Юк, бу йорт ташландык түгел. Үй ишеген ачып, бусагын аттым да бер коңга басып торам. Бер кеше юк. Инде чыгып китмәкче идем, шул вакыт зәгыйф кенә тавыш ишетелә. Мина ул иен астыннан ишетелә кебек. Бик сәйрсенеп тагын тыңлыйм. Юк, тавыш кабатланмый. Ул да булмый, ыңгырашу ишетелә. Һәм шуның артыннан ук әлеге зәгыйф тавыш татарча. Саф татарча.
Мирәле, синме?
Күзләрем ияләшеп җитмәгәнгә абайлам итрам икән. Түрдәге караватта кемдер кыймылдый. Тавыш та шул яктан ишетелә.
Мирәле, ник алай иртә кайттың?
Мин тиз генә шунда таба атлыйм. Я хода, беләкләре сөйәккә генә калган бер карчыкмы, хатынмы дип әйтим, караваттан миңа шымлы күзләре белән карап ята. Ахыр ул, үз өендә кинәт кенә ят кеше күргәч, бик куркандыр. Мин дә аның мендәдәге сап-сары йөзен, шымлы күзләрен күреп алгач, әллә нишләп киттем. Ул миңа карый, мин аңа, икебез дә сүз башлый алмыйбыз. Шуннан кисәк кенә мин, «Марзия, сезнең кызыгыз түгелме?» дип сорап куям. Көтмәгәндә татарча дәшкәнгә, «Төшенме бу, өнемме?» дип бугай, караваттагы җан иясе күзләрен миңа тери дә ката да кала. Мин тизрәк тагын сүз кушарга ашыгам. Ник дәшмисез? Мин кешегә тимим.
Кем буласын соң син? Мин сине танымыйм.
Күрәсең, ул әле минем бичура түгеллегемә ышанып бетми булса кирәк. Мин үземнең нинди кеше икәнлегемне әйткәч, карчыкның кипкән куллары миңа таба сузыла, күзләренә ике тамчы яшь чәчрәп чыга.
Якынрак кил. Якынрак килешмәсе. Күрмим ич. Терезедәге шәлне алып ташла сәне.
Мин барып шәлне алып атам. Үй ишенә тынык кына яктылык сарқый.
Улы. Үзе безнең татарны күрмәгәнгә биш батыр. Карт Мирғали монда бердән бер татар. Бер ничә ай инде бизгәк чире белән газаплана. Соңгы көннәрдә тавык күз өстәлде тагын. Кичкырын күрмей башлый. Синең кебек узып баручы бер солдат шушыны эчсәң сихәтләнерсең дип сары сәдәт төсле дару биреп калдырган иде. Хәзер ул да бетте. Әрем ішіп кіне бір де файда көре алмайм шығы.
Марфығыз кім боласың сіздің?
Марфы біз ма? Мен болам енді ол Марфы. Марфуға менім есінім болым. Ахақ ол қатынлары Марфы деп кіне ерейлер. Көршілері біз бейкі яқшы кішілер. Кайсы сөтен кірте, кайсы жимеш су беріп чыға.
Рәхмәт яусыны үзләренә. Марфа идә юк дип яздыручылар да күрше хахул хатыннар. Ширидән чыгып торган арада шулай дип язып ишек кәлсең, Ширинде кайтып крал бикән янәсе. Уф. Картым Миргали татарчагыны язмакчы булган иде дә хатыннар. Хахул чире татарчаны аңламас дип украинча язып биргәннәр. Ләкин бу бизек янәге күрәсең. Язуына карамый. Хаман сәламәтләнә алмыйм шул.
Карчык минем Марзия турындагы соравымны җавапсыз калдырды. Мин хәзер инде Марзия тагын аларның кызлары я кардәшләре дип уй башлыйм. Карчыкның хәле авыр булганга, кайтарып сорарга базмыйм. Әстрисон бик килә. Бу йортка шуның өчен дә кердем дә бит. Марзия алар кызы булып, мин карчыкның төзәлеп җитмәгән ярасына орынсам, аңа бик кыен булачак. Мин һаман бизгәк турында сөйләшәм, карты хакында сорашам, ә кыз турында авыз ачарга куркам. Берәр китап күрсәм, битләрен актарып карамыйча төзә алмый торган гадәтем бар. Киштәдәге китапларга барып ябыштым. Юк, карт белән карчык укый торган китаплар түгел булар. Мана укыган кеше яш булган. Бу мәгаен Марзия китаплардыр. Берсен алам. Буларны Марзия тоткан дип уйлыйм. Китаплары исән, ә үзе инде юк. Ул инде кара җир куенында ята. Карчык белән сөйләшә-сөйләшә һаман китап битләрен актарам. Карандаш белән сызылган урыннарга күз йөгертәм, эзләнәм, нәрсә булса табармын. Марзия укыганмы, әллә бүтән берәүме икәнен тәгаен белермен кебек тоела. Чү, ниндидер кәгаз. Дәфтәр битенән йыртып алынып, карандаш белән генә язылган. Әткәем, әнкәем, кичерегез мине, артыкчылар хәлем калмады. Кызыгыз. Беренче сүзләрне куга, эсселе суыклы булып киттем. Кызыгыз дип кенә кул куйган булса да, Мының Марзия булуында шигем юк. Ул бишара үзен үзе үтердең икәнни. Мин карчыкка күтәрелеп карыйм. Безнең күзләребез очраша. Әйе, сугыш булмаган булса, язмыш аларның гаиләсен монда китереп ташламас. Әнкәсе дә бүген бизгәк талкынында киеп, былай кибеп ятмас. Без дә гадәттәнгән хезмәтебезне ташлап, кулыбызга үлем коралы тотып монда йөрмәс идек. Яшьләребезне матур яшьлектән, сабыйларыбызны рәхәт балалыктан мәхрүм иттеләр. Фашист аждаһасының аягы баскан җирләрдә балаларга карасам, күңелем үсә. Көлмәсләр, шаярмаслар, сабый килеш картайган. Сугыш кабынар алдыннан Миргали абзый Мелитополь шәһәрендә тимер юлда эшли. Сугыш Марзиялар гаиләсен куып килә-килә шушы Самодурово авылында атларына килеп җитә. Баштарак әле берәү дә немецлар монда озак эләгеп торалар дип уйламый. Менә-менә яңадан үз-үзенекләр килеп җитәр, фрицларны прангатып куып алып китәр дигән өмет белән яши. Авылның кызлары, егетләре, кызыл армия борылып килгәнче дип урманга кача. Безнең Марзия да алар белән китә. Әмма фронт бик тиз ягая. Туп тавышлары ишетелми башлый. Кызларның күбесе урманнан кире авылга кайтырга мәҗбүр була. Немец солдатларының күзенә чалмаска дип, Марзия битен кырымга буяп, иске киемнәргә киенеп, бәри төсенә кирип йөри. Бүтән кызлар да шулай әйтәләр. Өз еліңді ұранға шарға құрық. Матурлығыңны көрсетірге шиклен, қаш, пыз, тарақан кібік жарыққа қысылып еші. Шулық құяш, шулық ай, шулық үлдізлар, шулық кішілер. Бір түрлі де өзгәріш үксіман. Ләкін ұранда неміз солдаттары. Олар ауыз гармон ойнап, жырлап, ақырып-бақырып ерелер. Олар сені тілесе ауыл артындағы шықырға елтіп аты бүтір ала. Тілесе үтлерден тағыт ала. Тілесе намысыңны тапты ала. Кешегі құяш, кешегі елдізлар астында бүгін сен еріксіз, бүгін сен құл. Бүгін сенің жеріңе де, өзіңе де келміш әтлер құжа. Күңел мұның білен еш келеш алмай. Ұранға үйгіріп шығасы, бұғазларына ябышасы келе. Әмі автомат көпшесінден үстіңе өлім секерігі тұрғанны көресің де, тішлеріңні қысып, артқа жегілесің. Бір күнні машинаға түйеліп ауылға неміс офицерлер келіп түше. Ұзақламай халық арасында құтышқыш хабар тарала. Емеш, барлық матур қыздарыны комиссия көйіп, Мелитополь дашылашақ нашар юртқа алып кетешеклер екен. Ауылны қайғы сүріні баса. Матур қыздары болған ата-аналар қызларын тезірек бірер яры ұлақтырға тұрышалар. Әмі жол чатларында енді автоматлы солдатлар қойылған бола. Хатын қызларыны ауылдан шығармайлар. Қаршықларға хәтлі битлерін түкірік білен ұшқып қорап қына ауыздыралар. Мырзияныда комиссияға дәштірелер. Әлі қой шаңына өзінің матурлығына қуаны біт алмаған қыз бала, бүгін енді матур болып туу үшін хасіретке түше. Фашистар келгеш матурлық керексіз, зарарлы, алайғана да түгіл, хұрлықлы бір нәрсеге әйленіп қала. Мырзия түн бойы ұйықтай алмай. Әйірте білен әнкесі үйден шыққан арада үстіне күкірт кислотасы сибе. Қызының қолдары, аяқлары піше. Әбиті Мырзияның бүгінгі дұшманы матурлығы исән қала. Шифаханадан шыққаш, яңадан ауылға қайтып көрінмәске керек болған. Ләкин қая барсын, ұл тағын әтиянесіянына қайтып кіре. Біраз ябыққан, ағарған, әмі матурлығы, немістлар келгеннен берді бәләге әйленген матурлығы біраз да суылмаған бола. Қартлар қызларының исән сау өз аяғы білән қайтып кіруіне шексіз қуаналар. Тек көңілдерінің бір қылы білән ертере қайтты деп пұшыналар. Шынки қызларыны әлі хаман жиялар екен. Тегінде матур қызлар хаман жетмей екен. Мырзия кіші көзіне бүтінне көрмәске тырышып яши. Мүмкін бұл сауыл қазір ташқа, ағашқа айланыр еді, вақытлыша өліп тұрыр еді. Ауыл қара орман түгел. Қызының қайту хабары немістарға бары беріше. Көңіл ашу үрті үшін қызлар жиюші отряд Мирғали абзы үйіне келіп кіре. Мырзия терезеден секіріп түше. Қашмақшы бола. Аны түтел бақшасында қуып тұталар. Қыз тігілерінің қолларын тішлей, битлерін тырнап бітіре. Аның қол аяғын байлап үлгірелер. Машинаға салып, өздері білен алып кетелер. Артларынан жүгіріп шыққан Марфуға төтей, құшыннан жазып, ұранда егіліп қала. Қарты Мирғали қаршығын көтеріп, үйге кіртіп сала. Бір түнде хатынының шәшілері танымаслық болып ағара. Қарт білен қаршық ұлт етіп хабар күткенде, үйлеріне бір күнні екі әкілі, ал немақлы фельдфебель келіп кіре. Ол Мирғали ағайдан ниндидір жазуға қол көтеріп тұрса. Енесі аның қызы қазір Германия ғаскәріне қызмет еді, ата-анасына ай сайын фәлән хатлы ақша келіп тұрашақ, мына шушы контрактқа қол қой. Мирғали абзый, қол қоярға менің сізге қызымды сатқаным жоқ, сіз оны талап алдыңыз дейді, бүргін киіп үйден шығып кетеді. Күннәр өте, бүтән қызлардан хабар келгелеп тұра, Мырзиядан жоқ. Бір күнні қораңы түшер алдынан Мырзия өзі қайтып кіре. Қораңыланғанша ауылға кіріге ұялып, ұрманда еріп тұрған екен. Әлікке матур мазиядан инде күләгә генә қолған бұла. Ол қазір күннәр бойы башын тізләріне қойып бір ұрында отыра. Әнкәсі бірәр сөз қатса, жауап қайтару бик қазақлыш болған кібік, қашларын жиыра, шырайын сыта, ләкин аузын ашып бір сөз дәйтмей. Қайтуына 5 күн болды дегенде, Марзия біраз жаннана, азмас ләшкәлі де башлай. Бір тапқыр ол тігіннен кейіп қайтқан затлы күлмәген ұтқа салып яндыра да, өзінің үйде қалған ақ күлмәген кейіп қоя. Ананың көңілі сүйіне, қызыбыз әкірінләп асылына қайтады бөлей. Бір тапқыр Марзияның күлмәк үстінде күлмәк кейіп күзгі қашына барып басқанын көргәш әнкәсі, «Қызым, ник олай қат-қат кейіндің» деп сұрай. Қыз сәйіргіне елмая, әнесінің сұрауын жауапсыз қалдыра. Аннар ол қаядыр шығып кете. Аны кеш білән әлігі құры елға бетінде тізлерін құшып отырған жерінен тауып алып қайталар. Екінші күні де аны шуннан табалар. Бір вақыт әтесі аның күрек көтеріп бақша яғына кеткенін көріп қала. Біраздан шул яққа барса, қызы Марзия яр бетінде шұқыр қазыған да шул шұқырға кіріп отырған. Қызым, нишләп шұқырда отырасың? Шық, әйдә қайтик дегәш, Марзия әтесін танымаған кебек, күзләрен тутырып қажепләнеп қарап-қарап тұра да, қалтыранып кенет шұқыр түбіне сіңе. Аптырап кеткен Мирғали, қызын тартып шығармақшы, алып қайтмақшы бола. Марзия үрселеніп қышқыра, жыларға тұтына, сіз мені беріп жібересіз, қорқам, қайтмейм дей. Мирғалинің үйінде бик ұзаққа ашы хасрет орнаша. Тұташ қайғылы күннәр ішінде тек бір генә шатлықлы күн болып ала. Қызлар жиюшы отрядның 5 кішісін 40 жылға түбінен өлі келіш табалар. Ауылының хасреті үшін кімнәрдер шулай үшіне қайтара. Әмма бұл қуаныш тозаққа бармай. Эсэс отряды келіп, ярты ауылны қара көмір етіп кете. Марзия ашарға да, хатта қунарға да қайтмайша шұқырда отыра башлай. Ата білен ана нишләргә білмейләр. Қызны үйден шығырмасқа, бикле басарарға өлейләр. Ләкин Марзия я қашып, я алдап шығып кетә. Атасы шұқырны көміп тә қарай. Марзия барып яңадан қазый. Инде ахырда келешәләр. Бір нишләп булмый утыра бирсін диләр. Аш үлім білән үлмәсін деп, ашарына илтіп-илтіп бирәләр. Бәле үстіне бәле келіп кенә тұра. Марзия күршілерінің кіші қызлары Наденьканы өзі білән шұқырға алып йөри башлай. Алып бара да күннің күні бойы жібермей. Күршілері зарланып Мирғали абзыяна керәләр. Ул ишара нишләсін? Өз баласын бәйләп қоярға қолы бармай. Тек шулай да үйден шығармасқа вәғда бирә. Ләкин Марзия бірінші күні тәрәзені батып шығып қаша. Наденьканы уйнап берген жерінен тұтып, шұқырға алып кете. Күршілер барып әйтәбіз деп қуқыта башлайлар. Бүтән бір шарада қалмағаш, атасы Марзияны бау білән стенаға бәйләп қоя.
Өз балама өзім әжел тілеген шақларым көп болды. Үскен. Марзия ябығып сүйекке ғына қолды. Үсті башы тілі бітті. Яқшы күлмәк кедірге тілесем, кеймей, оқырға кеткенде кермін тұрсын дей. Өбет, медицина институтына кірге тілеген еді. Кішіліп кедірсім, шуында оқ салып атып, ескісін кеп бұяйды. Көз кейгі болып шулай ере тұрғаш, бір күнне Марзиябыз юққа шыға. Китаплар тұтып, кешқырын ауыл ұрамынан барғанын көріп қалушылар болған. Қоя барасың, Марзия, деп сұрағанлар. Әскеуге оқырға кеттім.
әтеге әйтмәгіз деген. Білгілінді, оның сөзін біреу де ішінгі алмаған, артынан қызғанып қорап қорғандыр.
Үзіліп қораған сұтырмет.
Үзіліпмеген қойайынды ол. Атасының бармаған жері қалмады. Суға түшкен шекілі юғалды.
Қабір?
Қабірге рәт білмеген. Марзия шықырып кертелер. Атасы шумда ташта қойды.
Яңғыр суыннан тәрізәп яулары жан. Еші қараңыз. Құрықларымына тез башыма қадап, мен қаракетсіз тұрам. Қаршықның сулы шалғаны да іштірмей. Вақыт-вақыт құқылдап қоймаса, аны үлген деп үлерген мүмкін болды. Бұл тәмін кеткен сорбайған. Мен қаршықны тұншыландырылық бір сөз айта алмадым. Көңілім сызлый. Нелем әрни. Айе, суғыш болмаған болса, язмыш олардың ғайласын онда илтіп таштамас еді. Біз де ғадаттанған қызметімізді ташлап, қолымызға өлім құралы тұтып, онда жүрмеген болар едік.
Мөхтәрәм тыңлаушыларыбыз, сіз көрінікілі язушы Ибрахим Ғази әсәрләрін тыңладығыз. Әдәбиәтебіз сәхифәләре циклыннан шираттағы тапшыруыбыз шушының білән тәмам. Аны эфир үшін Нәсим Ақмал, Рамил Хидиятулла һәм Гүлназ Ибрахимова әзірләді.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникацияләр агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.